Գլուխ 36-րդ. Այն մասին, թե ինչպես անցավ թագավորական մեծ խորհուրդը. Կոմս դը Մոնսորոյի, Անժուի դքսին հայտնած ցանկությունը իրականացավ հենց նույն օրը. Կոմսը իր դարատի տիկնոջը ներկայացրեց արքայամոր պալատականներին և թագուհու պալատականներին. Հենրիխը վատ տրամադրությամբ էր պարկել քնելու, որովհետև պարոն դը Մորվիլիեն նրան նախազգուշացրել էր, թե հաջորդ օրը հարկ կլինի թագավորական մեծ խորհուրդ գումարել. Թագավորը կանցլերին ոչինչ չէր հարցրել. Ուշ էր արդեն, և նորին մեծության քունը տանում էր. Խորհրդի համար ընտրեցին ամենահարմար ժամը այն հաշվով, որպեսզի չխանգարեն ոչ թագավորի քունը, ոչ էլ հանգիստը. Հարգարժան պետական այրը կատարելապես ուսումնասիրել էր իր վեհապետին և գիտեր, որ ի տարբերություն Ֆիլիպ Մակեդոնացու, Հենրիխ III-ը, երբ անքուն է կամ սոված, անբավարար ուշադրությամբ է լսում զեկույցները. Նա գիտեր նաև, որ Հենրիխը, տարապելով անքնությամբ, ինքդ մի քնիր, այդ է բաժինը նրանց, ովքեր կոչված են հետևելու ուրիշների քնին, գիշերվակեսին անպայման արթնանալու է, մտածելու է առաջիկա ժողովի մասին և նիստի ժամանակ էլ ամեն ինչին վերաբերվելու է պատշաճ ուշադրությամբ և լիակատար լրջությամբ. Ամեն ինչ տեղի ունեցավ այնպես, ինչպես կանխատեսել էր պարոն դը Մորվիլիեն. Առաջին քնից հետո, որը տևեց մոտ 4 ժամ, Հենրիխն արթնացավ։ Հիշելով կանցլերի խնդրանքը, նա նստեց անկողնում և սկսեց խորհել, բայց միայնակ խորհրդածելը շուտով ձանձրացրեց նրան, և նա, դուրս սահելով բմբուլե անկողնուց, հագավ իր մետաքսե պրկաձիգ տաբատը, ոտքերը կոխեց կոշիկների մեջ, և գիշերային իր ողջ տեսքով, ուրվականի նման, կանթեղի լույսի տակ, որն այլևս չէր հանգչում այն պահից ի վեր, երբ Սեն Լյուկն իր հետ Անժու էր տարել բարձրալի շունչը, ուրեմն կրկնում ենք. Կանթեղի լույսի տակ շարժվեց դեպի Շիկոյի սենյակը, այն նույն սենյակը, որտեղ Ժաննա դ Բրիսակը այնպես երջանիկ անցկացրեց ամուսնական իր առաջին գիշերը. Գասկոնացին քնած էր խորքնով և խռմփում էր դարբնոցային փուքսի նման. Թագավորը 3 անգամ թափահարեց նրա ուսերը, բայց Շիկոն չարթնացավ։ Բայց երբ թագավորը 3-րդ անգամ ոչ միայն թափահարեց նրա ուսերը, այլև բարձրաձայն կանչեց նրան, Շիկոն բացեց մի աչքը։
«Շիկո», նորից կանչեց թագավորը։
«Հա, ինչ կա», հարցրեց Շիկոն։
«Ահ, բարեկամս», ասաց Հենրիխը։ «Ինչպես ես կարողանում քնել, երբ քո թագավորն արթուն է»։
«Օ, Աստված իմ», բացականչեց Շիկոն, ձևացնելով, թե չճանաչեց թագավորին։ «Միթե նորին մեծությունը հորկապություն ունի»։
«Շիկո, բարեկամս, ես եմ», ասաց թագավորը։
«Դու ո՞վ ես»։
«Ես եմ Հենրիխը»։
«Պարզ է, զավակս, այդ մորակցարներն են ծանրացել ստամոքսիտ, բայց ես քեզ զգուշացրել էի, երեկ երեկոյան դու դրանցից չափազանց շատ կերար, նմանապես և խեցգետնապուր»։
«Ոչ», ասաց Հենրիխը, «ես դրանք հազիվ համտես եմ արել»։
«Եթե այդպես է, քեզ երևի թունավորել են», ասաց Շիկոն։
«Սուրբ ծնունդ, Հենրիխ, ախր դու ամբողջովին սպիտակ ես»։ «Դա իմ քաթանե դիմակն է, բարեկամս», ասաց թագավորը։
«Ուրեմն դու հիվանդ չես»։
«Ոչ»։
«Որ այդպես է, ինչու ինձ արթնացրիր»։
«Որովհետև ինձ հետապնդում է թախիծը»։
«Դու թախծում ես»։
«Շատ եմ թախծում»։
«Ավելի լավ»։
«Ինչպես թե ավելի լավ»։
«Հենց այնպես»։ «Թախիծը մտքեր է առաջացնում, իսկ եթե դու մի լավ մտածես, կհասկանաս, որ օրինավոր մարդում գիշերվա ժամը 2-ին արթնացնում են, միայն այն դեպքում, եթե ցանկանում են նվեր մատուցել նրան»։ «Տեսնենք, թե դու ինչ նվեր ես բերել ինձ»։
«Ոչինչ չեմ բերել, Շիկո, ես եկել եմ մի քիչ զրույց անեմ քեզ հետ»։
«Բայց դա ինձ համար քիչ է»։
«Շիկո, պարոն դ Մորվիլիեն 3 երեկոյան եկել էր պալատ»։
«Դու վատ մարդկանց հետ ես ընկերություն անում, Հենրիխ, ինչու էր եկել»։
«Եկել էր ուն կնդրություն խնդրելու»։
«Ահա մի մարդ, որը կարողանում է ապրել»։ «Թե չէ քեզ նման, գիշերվա ժամը 2-ին ներխուժում ես ուրիշի ննջարանը»։
«Նա ինչ կարող է ինձ ասել, Շիկո»։
«Ինչպես թշվառական», բացականչեց գասկոնացին։ «Միթե դու ինձ արթնացնում ես հենց միայն այդ հարցը տալու համար»։
«Շիկո, բարեկամս, դու գիտես, որ պարոն դ Մորվիլիեն գլխավորում է իմ ոստիկանությունը»։
«Ինչ ես ասում», զարմացավ Շիկոն։ «Աստված վկա, ես դա չգիտեի»։
Շիկո, պոկ չեկավ թագավորը։
Հակառակ քո կարծիքի, ես գտնում եմ, որ պարոն դը Մորվիլիեն միշտ քաջատեղյակ է։
Մի մտածիր է, ասաց գասկոնացին։ Չէ՞ որ ես կարող էի քնել այդպիսի հիմարություններ լսելու փոխարեն։
Դու կասկածում ես կանցլերի քաջատեղյակությանը,
հարցրեց Հենրիխը։ Այո, երդվում եմ Քրիստոսի մարմնով կասկածում եմ, ասաց Շիկոն։ Եվ դրա համար ես պատճառներ ունեմ։
Որոնք են?
Եթե միայն մեկն ասեմ, կբավարարվես?
Այո, եթե ծանրակշիռ լինի։
Հետո ինձ հանգիստ կթողնես?
Իհարկե։
Դե լավ, մի անգամ ցերեկը, չէ, սպասիր, դեպքը գիշերով կատարվեց։
Ինչ տարբերություն։
Տարբերություն կա, և այն էլ մեծ։ Եվ այսպես, մի անգամ գիշերը, որ ադմանտել փողոցում, ես քեզ ծեծել եմ։ Դու Քելյուսի ու Շոնբերգի հետ էիր։
Դու ինձ ծեծել ես։
Այո, մահակով, մահակով, և ոչ միայն քեզ, բոլոր երեքիդ։
Իսկ ինչ առիթով։
Դուք վիրավորեցիք իմ մանկլավիկին և ստացաք ձեր հախը, իսկ պարոն դը Մորվիլիեն այդ մասին քեզ ոչինչ չի հայտնել։
Ինչպես,
բացականչեց Հենրիխը։
Ուրեմն այդ դու ես եղել, անպիտան, դու սրբապիղծ։
Ես ինքս, ձեռքերն իրար քսելով ասաց Շիկոն։ Եթե ես քեզ ծեծում եմ, ապա ծեծում եմ ինչպես որ պետք է։ Այդպես չէ՞ թողաս։
Պիղծ։
Համոզվեցիր, որ ես ճիշտ ասացի։
Ես կհրամայեմ քեզ ճիպոտահարել, Շիկո։
Բանն այդ չէ։ Դու միայն ասա, եղել է թե չի եղել։ Ես միայն այդ կուզենայի իմանալ։
Դու շատ լավ գիտես, որ եղել է, անպիտան։
Հաջորդ օրը դու կանչել էիր պարոն դը Մորվիլիեին։
Իհարկե, չէ՞ որ նա եկավ քո ներկայությամբ։
Դու նրան պատմեցիր այդ ցավալի դեպքի մասին, որը նախորիակին պատահել էր մի ազնվականի, քո բարեկամի հետ։
Այո, պատմեցի։
Դու նրան հրամայեցիր գտնել մեղավորին։
Այո։
Եվ նա գտավ։
Ոչ։
Տեսար։ Դե հիմա գնա քնիր, Հենրիխ, և հասկացիր, որ քո ոստիկանությունը մի հոտած ձուել չարժե։ Եվ շրջվելով պատի կողմը, չցանկանալով այլևս պատասխանել որևէ հարցի, Շիկոն նորից սկսեց խռմփացնել։ Այդ խռմփոցը, որը ծանր հրետանու որոտ էր հիշեցնում, թագավորին զրկեց զրույցը շարունակելու որևէ հույսից։ Հենրիխը հառաչելով վերադարձավ իր ննջասենյակը և ուրիշ զրուցակիցներ չունենալով, սկսեց իր քերծեին նարցիսին գանգատվել թագավորների չար բախտից, որոնք ճշմարտությունը կարող են իմանալ միայն եթե դրա համար վճարեն։ Հաջորդ օրը հավաքվեց թագավորական մեծ խորհուրդը։ Նրա կազմը մշտական չէր և փոփոխվում էր, նայած թագավորի փոփոխական համակրություններին։ Այս անգամ խորհրդի մեջ մտնում էին Քելյուսը, Մոժիրոնը, Դեպերնոնը և Շոնբերգը։ Բոլոր չորսն էլ արդեն կես տարուց ավելի է, ինչ գտնվում էին Հենրիխի հովանավորության տակ, վայելում նրա շնորը։ Սեղանի գլխավերևը նստած Շիկոն թղթից նավակներ էր շինում և խստակարգ շարում սեղանածածկի վրա, ինքն իրեն խոսելով, թե սա նորին ամենայն քրիստոնեից մեծության նավատորմն է, որը կփոխարինի ամենայն կաթողիկոսած թագավորի նավատորմին։ Հայտարարվեց պարոն դը Մորվիլիեի գալուստը։ Պետական այրը հայտնվեց իր ամենամռայլ հագուստով և դեմքի սգավոր արտահայտությամբ։ Խոնար գլուխ տալով, որին թագավորի փոխարեն պատասխանեց Շիկոն, նա մոտեցավ Հենրիխ երրորդին։ «Ես ներկա եմ ձեր մեծության մեծ խորհրդի նիստին?» հարցրեց նա։
«Այո, այստեղ հավաքվել են իմ լավագույն բարեկամները, խոսեցեք»։
«Ներեցեք, Տեր արքա, իզուր չէ, որ ես ցանկանում էի համոզվել դրանում. Չէ, որ ես մտադիր եմ ձեր մեծությանը հայտնել խիստ վտանգավոր մի դավադրության մասին»։
«Դավադրություն»?
Միաձայն բացականչեցին բոլոր ներկաները։ Շիկոն խլշտեց ականջները և դադարեցրեց երկտախտակամածավոր հոյակապ թիանավի շինարարությունը։ Նա մտադիր էր այն դարձնել իր նավատորմի հրամանատարական նավը։
«Այո, դավադրություն, ձեր մեծություն»,
ասաց պարոն դը Մորվիլիեն, ձայն իջեցնելով այնպիսի խորհրդավորությամբ, որը ցնցող հայտնություններ է կանխագուշակում։
«Օ՜», ծոր տվեց թագավորը։ «Իսկ պատահմամբ, իսպանական չէ այդ դավադրությունը»։
Այդ րոպեին դահլիճ մտավ Անժուի դուքսը, որը նույնպես հրավիրված էր խորհրդի, և դուրը նրա հետևից անմիջապես փակվեց։
«Դուք լսում եք, եղբայր իմ. Պարոն դը Մորվիլիեն ցանկանում է մեր առջև մերկացնել պետության անվտանգության դեմ նյութված մի դավադրություն», ասաց Հենրիխը, երբ ավարտվեց փոխադարձ ողջույնների արարողությունը։
Դուքսը իրեն հատուկ թափանցուն և միաժամանակ զգուշավոր հայացքով տնտղեց բոլոր ներկա գտնվողներին։
«Հնարավոր է այդ», փնփնթաց նա։
«Ցավոք այո, մոնսինյոր», ասաց Մորվիլիեն։ «Վտանգավոր դավադրություն է»։
«Պատմեք մեզ դրա մասին», առաջարկեց Շիկոն, արդեն պատրաստած թիանավը իջեցնելով սեղանին դրված ջրով լի սկահակի մեջ։
«Այո», թոթովեց Անժուի դուքսը։ «Պատմեք մեզ դրա մասին, պարոն կանցլեր»։
«Ես լսում եմ», ասաց Հենրիխը։
Կանցլերը խոնարհվեց որքան կարող էր ցած և դեմքին որքան կարող էր մեծ լրջություն հաղորդելով, իսկ ձայնին ամենախորհրդավոր երանգներ տալով, ասաց.
«Տեր արքա, ես արդեն վաղուց հետևում եմ մի քանի դժգոհների»։
«Օ՜»,
Շիկոն ընդհատեց կանցլերին։ «Մի քանի, դուք չափազանց համեստ եք, պարոն դը Մորվիլիե»։
«Դա», շարունակեց կանցլերը, «խառնիճաղանջ մի ամբոխ է. խանութպաններ, արհեստավորներ, դատական մանր պաշտոնյաներ. մեկ-մեկ էլ նրանց մեջ հանդիպում են վանականներ ու մոնթեր»։
«Բայց դրանք աստված գիտի ով են, հո ինչ-որ թագաժառանգներ չեն»,
նետեց Շիկոն և անխռով տեսքով սկսեց պատրաստել մի նոր երկտախտակամածավոր թիանավ։ Անժուի դուքսը հարկադրյալ ժպտաց։
«Հիմա ձեզ ամեն ինչ պարզ կլինի, դեր արքա»,
ասաց կանցլերը։ «Ես գիտեի, որ դժգոհները միշտ օգտագործում են երկու գլխավոր հենարան՝ բանակն ու եկեղեցին»։
«Շատ խելացի է», նկատեց Հենրիխը։ «Շարունակեք»։
Այդ գովեստից երջանկացած կանցլերը շարունակեց. «Բանակում ես գտա ձեր այդ մեծությանը նվիրված սպաներ, որոնք ամեն ինչ հայտնում էին ինձ. իսկ եկեղեցական շրջաններում բանն ավելի դժվար էր. Այն ժամանակ ես գործի դրի իմ մարդկանց»։
«Ամեն բան դեռևս շատ խելացի է», ասաց Շիկոն։
«Եվ ի վերջո, վստահելի անձանց օգնությամբ ինձ հաջողվեց Փարիզյան Պրևոյի մարդկանցից մեկին համոզել»։
«Ինչ համոզել»,
հարցրեց թագավորը։ «Համոզել, որ նա հետևի ժողովրդին ձեր մեծության դեմ գրգռող քարոզիչներին»։
«Ահա»,
մտածեց Շիկոն։
«Միթե իմ բարեկամին աչքի տակ են առել»։
«Այդ մարդկանց, տեր արքա, ոչ թե աստված է ոգևորում, այլ գահի երթյալ թշնամիների մի խմբակցություն. ես ուսումնասիրել եմ այդ խմբակցությունը»։
«Շատ լավ»,
հավանություն տվեց թագավորը։
«Շատ խելացի է», ավելացրեց Շիկոն։
«Եվ ես գիտեմ, թե նրանք ինչի վրա են հույս դնում»,
հաղթականորեն հայտարարեց Մորվիլիեն։
«Ուղակի հիանալի է», բացականչեց Շիկոն։
Թագավորը գասկոնացուն նշան արեց, որ լռի։ Անժուի դուքսը աչք չեր կտրում Մորվիլիեից։
«Ավելի քան երկու ամիս», շարունակեց կանցլերը, «ես մի քանի շատ ճարպիկ ու անչափ համարձակ մարդիկ պահեցի թագավորական գանձարանի հաշվին. ճիշտ է, նրանք աչքի են ընկնում նաև անկուշտ ագահությամբ, բայց ես կարողացա նրանց այդ հատկությունը ծառայեցնել հոգու թագավորի բարորության, քանի որ շռայլորեն վարձատրելով նրանց, ես միայն շահեցի. բավականին խոշոր մի գումար զոհաբերելով, ես հենց նրանցից իմացա դավադրության առաջին հավաքի մասին»։
«Այդ ամենը շատ լավ է», ասաց Շիկոն։
«Վճարիր իմ թագավոր, վճարիր փողերը»։
«Է, եթե պետք է, կվճարենք»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Ասացեք մեզ, կանցլեր, որն է այդ դավադրության նպատակը և ինչ հույսեր ունեն դավադիրները»։
«Տեր արքա, խոսքը վերաբերում է ոչ ավել, ոչ պակաս, քան Սուրբ Բարդուղեմեոսի երկրորդ գիշերվան»։
«Ում դեմ»։
«Հուգենոտների»։ Ներկա գտնվողները զարմանքով իրար նայեցին։
«Մոտավորապես, դա որքան է ձեզ վրա նստել?» հարցրեց Շիկոն։
75,000 լիվր մեկին եմ տվել, 100,000 մյուսին»։
Շիկոն շրջվեց դեպի թագավորը։ «Ուզում ես ընդամենը 1,000 էքյուով, ես քեզ հայտնեմ այն գաղտնիքը, որն իմացել է պարոն դը Մորվիլիեն»,» բացականչեց նա։
Կանցլերը զարմացած թոթվեց ուսերը։ Իսկ անժույի դուքսը այնպիսի բարեգութ արտահայտություն տվեց դեմքին, ինչպիսին ոչ ոք երբեք չէր տեսել։
«Ասա», հրամայեց թագավորը։
«Դա լիգան է, եղած չեղած լիգան է, որը 10 տարի առաջ է ստեղծվել. պարոն դը Մորվիլիեն որսացել է մի գաղտնիք, որը Փարիզի յուրաքանչյուր բուրժուա գիտի, ինչպես հայր մերը»։
«Պարոն», ջղայնացավ կանցլերը։
«Ես ճիշտ եմ ասում և կապացուցեմ», անարարկելի տոնով հայտարարեց Շիկոն։
«Որ այդպես է, ցույց տվեք ինձ այդ վայրը, որտեղ հավաքվում են լիգայականները»։
«Սիրով, նախ հրապարակներում և փողոցներում, երկրորդ փողոցներում և հրապարակներում, երրորդ և հրապարակներում և փողոցներում»։
«Բարեհաճում եք կատակել, պարոն Շիկո», ասաց կանցլերը փորձելով ժպտալ։
«Իսկ ինչպես են նրանք ճանաչում իրար»։
«Նրանք հագնված են ճիշտ այնպես, ինչպես փարիզեցիները, և քայլելիս հերթով փոխում են ոտքերը. մի ոտքը, մյուսը, մի ոտքը, մյուսը»,»
լուրջ տեսքով պատասխանեց Շիկոն։
Այս բացատրությունն ընդունվեց ծիծաղի պայթյունով, և նույնիսկ կանցլերն էլ, մտածելով, որ պատշաճ վարքագծի կանոնները պահանջում են միանալ ընդհանուր ուրախությանը, ծիծաղեց մյուսների հետ։ Բայց շուտով պետական այրը նորից մռայլվեց։
«Իմ լրտեսը», ասաց նա, «ներկա է եղել նրանց հավաքներից մեկին, և դա տեղի է ունեցել այնպիսի մի վայրում, որը հայտնի չէ պարոն Շիկոին»։
Անժուի դուքսը սփրտնեց։
«Որտեղ?» հարցրեց թագավորը։ «Սուրբ Ժնևիևի աբբայությունում»։ Շիկոյի ձեռքից ընկավ թղթե հավը, որը նա տեղավորում էր հրամանատարական նավի վրա։
«Սուրբ Ժնևիևի աբբայությունում»,» բացականչեց թագավորը։
«Դա անհավանական է», մրտմրտաց դուքսը։
«Սակայն այդ այդպես է», ասաց Մորվիլիեն և հաղթականորեն նայեց հավաքվածներին, չափազանց գոհ իր խոսքերի թողած տպավորությունից։
«Իսկ այնտեղ նրանք ի՞նչ են արել, պարոն կանցլեր»։ «Ի՞նչ են որոշել», հարցրեց թագավորը։
«Որոշել են, որ լիգայականները իրենց համար առաջնորդներ կընտրեն. լիգայի ցուցակների մեջ գրանցված յուրաքանչյուր ոք իր համար զենք կգտնի. ապստամբած մայրաքաղաքից ներկայացուցիչ կուղարկվի յուրաքանչյուր գավառ, և բոլոր հուգենոտները ձերդ մեծության սիրեցյալները, ինչպես նրանք են անվանում»։
Թագավորը ժպտաց։
«Կոչնչացվեն նշված օրը»։
«Եվ այդ է բոլորը», ասաց Հենրիխը։
«Չոր ու ցավ իմ գլխին», բացականչեց Շիկոն։ «Իսկ ու երևում է, որ դու կաթոլիկ ես»։
«Եվ իրոք, այդ է բոլորը», տեղեկացավ դուքսը։
«Ոչ, մոնսինյոր»։
«Չոր ու ցավ իմ գլխին, ես կարծում էի, որ դա բոլորը չէ. եթե թագավորը 175,000 լիվրով միայն այդքանը ստանար, նա իրավունք կունենար իրեն թալանված համարելու»։
«Շարունակեցեք, կանցլեր», հրամայեց թագավորը։
«Կան առաջնորդներ»։
Շիկոն նկատեց, որ Անժուի դքսի կուրծքը հուզմունքից բուրըն կերպով ուրչում է կամզոլի տակ։
«Այդպես, այդպես, այդպես»,
ասաց նա։ «Ուրեմն դավադրությունը ղեկավարներ ունի, զարմանալի է, և այսուհանդերձ, մեր 175,000 լիվրի դիմաց լավ կլիներ լրացուցիչ մի բան էլ գցել մեր առաջ»։
«Ովքեր են այդ առաջնորդները, նրանց անունները»,» հարցրեց թագավորը։ «Ինչպես են կոչում նրանց, այդ առաջնորդներին»։
«Նախ և առաջ, մի քարոզիչ, ֆանատիկ և կատաղի ճիզվիտ, որի անվան համար ես վերցրել եմ 10,000 լիվր»։
«Եվ դուք ճիշտ եք արել»։
«Ոմն Գորանֆլո, մեկը Սուրբ Ժնևիևի վանքի վանականներից»։
«Խեղճ մարդ», անկեղծ կարեկցանքով նկատեց Շիկոն։ «Ախր նրան ասացի, քիթդ մի խոթիր քեզ չվերաբերող գործերի մեջ, լավ բան դրանից չի ստացվի»։
«Գորանֆլո», ասաց թագավորը գրելով այդ անունը։
Լավ, հետո։
Հետո, կրկնեց կանցլերը ակնհայտորեն տատանվելով։ Բայց տեր արքա, այս է բոլորը։ Եվ Մորվիլիեն մեկ անգամ էլ հավաքվածներին նայեց փորձող հանելուկային հայացքով, որով կարծես ուզում էր ասել. Եթե ձեր այդ մեծությունը մենակ մնար ինձ հետ, նա էլի շատ բաներ կիմանար։
Խոսեցեք, կանցլեր, այստեղ միայն իմ բարեկամներն են, խոսեցեք։
Օ, տեր արքա, նա ում անունը ես չեմ համարձակվում տալ, նույնպես հզոր բարեկամներ ունի։
Իմ շրջապատում
ամենուրեք։
Ես ինչ ես ասում, այդ բարեկամներն ինձնից ուժեղ են,
բացականչեց Հենրիխը զայրույթից ու տագնապից գույնը գցելով։ Տեր արքա, գաղտնիքների մասին չեն խոսում հրապարակավ։ Ներեցեք ինձ, բայց ես պետական մարդ եմ։
Դա ճիշտ է։
Եվ շատ խելացի է, ավելացրեց Շիկոն։ Բայց այստեղ մենք բոլորս պետական մարդիկ ենք։
Պարոն, ասաց Անժույ Դուքսը, եթե ձեր տեղեկությունները չի կարելի հրապարակել մեր ներկայությամբ, ապա մենք մեր խորագույն հարգանքը կհավաստենք թագավորին և կհեռանանք։ Պարոն դը Մորվիլիեն անելանելի վիճակի մեջ էր։ Շիկոն հետևում էր նրա նույնիսկ ամենաաննշան շարժմանը, կասկածելով, թե կանցլերին, որքան էլ նա միամիտ թվար, հաջողվել է իմանալ որոշ շատ ավելի կարևոր բաներ, քան նրա նախորդ հաղորդածները։ Թագավորը նշաններով հրամայեց կանցլերին մոտենալ իրեն, Անժույ Դքսին մնալ տեղում, Շիկոին լռել, իսկ երեք ֆավորիտներին զբաղվել որևէ այլ բանով։ Պարոն դը Մորվիլիեն իսկույնևեթ սկսեց թեքվել նորին մեծության ականջին։ Բայց նա չէր հասցրել այդ չափասահուն ու նրբագեղ շարժման կեսն էլ անել, որը նա կատարում էր վարվելակարգի բոլոր կանոններով, երբ Լուվրի կամարների տակ ուժեղ աղմուկ սկսվեց։ Թագավորը թափով ուղղվեց տեղում։ Քելյուսն ու Դեպերնոնը նետվեցին դեպի պատուհանը։ Անժույ Դուքսը ձեռքը դրեց սուսերի դաստակին, ասես թե աղմուկը հղի էր որևէ վտանգով իր անձի համար։ Շիկոն բարձրացավ տեղից, դուրս եկավ սեղանի հետևից և սկսեց հետևել պալատում ու դահլիճում կատարվող իրադարձություններին։
«Ահա թե ինչ, Մոնսինյոր դը Գիզը»,
առաջինը բացականչեց նա։
«Մոնսինյոր դը Գիզն է շնորարել»։
Թագավորը ցնցվեց։
«Նա է», միաձայն հաստատեցին մինիոնները։
«Դուքս դը Գիզը», թոթովեց թագավորի եղբայրը։
«Զարմանալի է, այդպես չէ»,
դանդաղ ասաց թագավորը, պարոն դը Մորվիլիեի շշմած հայացքի մեջ կարդալով այն անունը, որը կանցլերն ուզում էր շշնջալ նրա ականջին։
«Տեղեկությունը, որ դուք ինձ համար պատրաստել էիք, իմ Զարմիկ դը Գիզին է վերաբերում, այնպես չէ»՝
շշուկով հարցրեց նա կանցլերին։
«Այո, տեր արքա»,
նա է նախագահել այդ ժողովին, նույնպես շշուկով պատասխանեց Մորվիլիեն։
«Իսկ մյուսները»՝
«Մյուսները ինձ հայտնի չեն»։
Հենրիխը հարցական հայացք նետեց Շիկոին։ «Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով»՝ լուրջ տեսք ընդունելով բացականչեց գասկոնացին։
«Ներս թողեք իմ Զարմիկ դը Գիզին»։
Եվ թեքվելով թագավորի ականջին շշնջաց.
«Ահա մի մարդ, որի անունը դու լավ գիտես, և կարծում եմ, կարիք չունես այդ անունը գրելու քո սալիկների վրա»։
Ծառաները աղմուկով բացեցին դռները։
«Միայն մի փեղկը, պարոններ», ասաց Հենրիխը, «միայն մի փեղկը. երկու փեղկերը բացում են լոկ թագավորի առաջ»։
Դուքս դը Գիզը արդեն սրահի միջով մոտենում էր դահլիճին, որտեղ տեղի էր ունենում թագավորական խորհուրդը, և լսեց այդ խոսքերը, բայց նա դեմքին պահեց ժպիտը, որով մտադիր էր ողջունել թագավորին։